4. bob. Ta'qib. Ayollarning jazavali chinqiriqlari tindi. Militsiya xushtaklari ham churillashdan to'xtadi. Ikkita sanitariya mashinasi kelib, biri chort uzilgan bosh bilan tanani o'likxonaga, ikkinchisi oyna siniqlardan jarohatlangan tramvay haydovchi go'zal ayolni kasalxonaga olib ketdi. Oq fartuk tutgan farroshlar oyna parchalarini yig'ishtirib, qon yo'qi qolgan yerlarga qum sepishdi. Ivan Nikolayevich esa turniketga yetib kelolmay, o'rindiqqa qanday yiqilib qolgan bo'lsa, hamon shu alfozda yotardi. Bezomiy o'rnidan turishga bir necha marta urinib ko'rdi, lekin oyoqlarida jon yo'q edi. U shol bo'lib qolganga o'xshardi. Shoir faryod eshitilgan hamonoq turniket tomon yugurgan va tosh ko'chada kalla dumalab ketayotganini ko'rgandi. Bu holdan u tamomila esini yo'qotib o'zini o'rindiqqa otgani, bilagini g'archa tishlab qonatib yuborgandi. Telbaniyamizku uning xayolidan faromush bo'lgan edi albatta. Hozir u faqat bir narsani tushunish ko'rinardi. Axir qanday qilib hozirgina o'zi suhbatlashib o'tirgan Berlioz, mana bir daqiqadan keyin kallasi. Shoirning yonidan xiyobon bo'ylab qattiq hayajonlangan odamlar bir nimalarni gapirib chopib o'tishardi, lekin Ivan Nikolayevich ularning gaplarini idrok qilmasdi. Biroq shoirning oldida ikki ayol kutilmaganda to'qnashib qoldi-yu, ulardan biri bosh yalang, qira burun ayol shoirning shundoqqina qulog'i ostida shang'illab ikkinchisiga dedi: "Annushka boru, o'zimizning Annushka. Sadovayda turadi. Bu o'shaning ishi. U magazindan bir shisha pista moyi olgan ekan. Yo'lda ehtiyotsizlik qilib shishani xaltaga ko'rib sindiribdi-yu, yog'ni to'kib yuboribdi. Yubkasi chiqqa yog' bo'lgan. Jahli chiqib biram qarg'adiki, anavi sho'ring qurg'ur bo'lsa, o'sha to'kilgan yog'da tayg'anib, to'g'ri tramvay tagiga borib tushibdi." Ayol shang'illab aytgan so'zlardan faqat bitta, Annushka degan so'z Ivan Nikolayevichning miyasiga o'rnashib qolgan edi. Annushka, Annushka. G'uldiradi shoir atrofga olazarak bo'lib qararkan. "Ye, shoshma, shoshmachi." Annushka so'ziga pista yog'i degan so'z kelib ulandi. Undan keyin negadir Ponti Pilat so'zlari ham kelib qo'shildi. Shoir Pilatni xotiradan chiqarib tashlab, so'zlar zanjirini Annushka so'zidan boshladi. Natijada bu zanjir juda tez ulanib, bir zumda uni telba professorga ro'para qildi. Darvoqa, majlis bo'lmaydi, chunki Annushka yog' to'kib yubordi deb shu nemis aytgan edi-ku. Mana marhamat, majlis bo'lmasligi aniq. Bundan tashqari, Berliozning kallasini ayol kishi oladi deb u aniq gapirganda, ha-ha-ha. Axir tramvay haydovchi ayolmidi? O'zi nimalar bo'lyapti? Berliozning mudhish o'limi tafsilotini maxfiy konsultant oldindan aniq bilganligiga endi zig'ircha ham shubha qolmagan edi. Shunda shoirning miyasini ikkita mulohaza band etdi. Birinchi mulohaza: nemis hech ham jinni emas. Hammasi bemanilik. Ikkinchi mulohaza: bu falokatni uning o'zi uyushtirmadimikin? Lekin afitasiz qanday qilib uyushtirishi mumkin? Yo'q, buni biz aniqlaymiz. Ivan Nikolayevich butun kuchini ishga solib o'rindiqdan zo'r bazo'r turdi. Turdi-yu orqaga, professor bilan suhbatlashgan yeriga otildi. Xayriyat, u hali ketib qolmagan ekan. Bronoy ko'chasidagi chiroqlar endi yoqilgan. Patriarx ko'li uzra esa oltin rang oy shu'la sochardi. Ana shu, hamisha ko'zni chalg'ituvchi oy nurida professor qo'ltig'iga hassa emas, qilich qistirib turganday tuyuldi Ivan Nikolayevichga. Iste'fodagi shilqim regent esa hali yaqinginada Ivan Nikolayevich o'tirgan joyning o'zginasida o'tirardi. Endi regent burniga behojatligi yaqqol ko'rinib turgan pensni qo'ndirgan ediki, uning bir ko'zi shishasiz, ikkinchi ko'zidagi shisha esa dars ketgan edi. Berliozning tramvay izi tomon yo'llaganday razil ko'ringan bu katak shimli odam endi pensni taqqach battar razillashgan edi. Ivan professorning oldiga yuragi taka-puka bo'lib yaqinlashdi. So'ng uning chehrasiga tikilib qarab, hech qanday telbalik alomat yo'qligiga va hech qachon bo'lmaganligiga iqror bo'ldi. "Qani rostini ayting, kimsiz o'zi?" bo'g'iq ovoz bilan so'radi Ivan. Chet ellik shoirni go'yo birinchi marta ko'rib turgandek unga o'shshayib qaradi va sovuqqina javob qildi: "Meniki tushunmaydi, ruscha gapirish." "U tushunmaydi," deb gapga aralashdi regent o'tirgan yerida, holbuki hech kim undan chet ellikning gapini izohlashni so'ramagan edi. "Mug'ambirlik qilmang," deb to'qildi Ivan va birdan yuragi shuv etib ketganini his qildi. "Siz hali shu yerda rus tilida juda yaxshi gapirgan edingiz. Siz nemis ham, professor ham emassiz. Siz qotil va josussiz. Hujjatlaringizni ko'rsating," g'azab bilan qichqirdi Ivan. Shubhali professor shundoq ham qiyshiq og'zini jirkanib burdi, yelkalarini uchirib qo'ydi. "Grajdanin," deb yana orqaga suqildi turqi sovuq regent. Nega siz intervyusni bezovta qilyapsiz? Bu ishingiz uchun qattiq javobgarlikka tortilasiz. Shubhali professor esa takabburona chehra bilan orqasiga o'girildi-yu indamay ketaverdi. Ivan esankiray boshlaganini sezdi. Nafasi og'ziga tiqilib, regentga yuzlandi. Hoy, menga qarang. Jinoyatchini tutishga yordamlashing. Albatta, yordam berishingiz kerak. Regent birdan g'ayratlanib, sapchi o'rnidan turdi va baqirdi. Kim jinoyatchi? Qano? Chet ellik jinoyatchi? Regentning ko'zlari sho'x chaqnab ketdi. Anavimi? Agar jinoyatchiligi rost bo'lsa, birinchi navbatda voydod deb baqirish kerak. Bo'lmasa qochib ketadi. Qani keling, ikkalamiz baravar qichqiramiz. Faqat baravar. Shunday deb regent og'zini ochdi. Esankirab qolgan Ivan hazilkash regentning gapiga ishonib, voydod deb qichqirdi. Lekin regent uni laqqalatib churq etmadi. Ivanning xirqiroq ovozi yaxshi samara bermadi. Xiyobondan o'tib ketayotgan ikki qiz cho'chib o'zlarini chetga olib qo'yishdi. Shunda uning qulog'iga "Mastmi, nima balo?" degan luqma eshitildi. "Eha, sen ham u bilan birgamisan hali?" deb baqirdi darg'azab Ivan. "Hali sen meni mayna qilmoqchi bo'ldingmi? To'sma yo'limni." Ivan o'ng tomonga o'tmoqchi edi, regent ham shu tomonga o'tildi. Ivan chapga tashlanuvdi, manfur regent ham chapga o'tdi. "Sen ataylab yo'limni to'syapsan, jog'i," baqirdi Ivan g'azabi tobora ortarkan. "Hali seni ham militsiyaga topshiraman." Ivan nobakor regentning yengidan tutmoqchi bo'lib hamla qildi, ammo tutolmay dog'da qoldi. Regent xuddi yerga kirib ketganday ko'zdan g'oyib bo'lgandi. Ivanning og'zi hayratdan lang ochilib qoldi. Shu payt u uzoqda ketayotgan manfur notanish odamni ko'rib qoldi. U Patriarx Tor ko'chasi og'ziga borib qolgan edi. Boz ustiga u yolg'iz emas edi. Qanday odamligi mutlaqo noma'lum bo'lgan boyagi regent professorga hamroh bo'lib borardi. Bu ham yetmagandek, kutilmaganda qayoqdandir paydo bo'lgan to'ng'izdek bahaybat, qarg'adek qop-qora shop mo'ylov bir mushuk ular bilan borardi. Uchovlari Patriarx Tor ko'chasi tomon yurishdi. Lekin shunisi qiziqki, bu payt mushuk orqa oyoqlarida yura boshladi. Ivan shu batkirdorlar ortidan yugurdi, ammo ularni quvib yetish juda mushkul bo'lishini darhol angladi. Uchovlon bir zumda Tor ko'chadan o'tib, Spiridonovkaga chiqishdi. Ivan qadamini qancha ildamlatmasin, ta'qib qilinayotganlar bilan o'z o'rtasidagi masofa zig'ircha ham kamaymadi. Shoir ko'z ochib yumguncha sokin Spiridonovkadan o'tib, o'zini Nikita qopqasi oldida ko'rdi. Bu yerda endi uning ahvoli og'irlashgan edi. Bu yer shunaqa gavjum ediki, Ivan ba'zi yo'lovchilarga turtinib ketib, so'kish ham eshitib oldi. Buning ustiga ustak, batkirdorlar to'dasi banditlar ko'p qo'llaydigan usulni ishlatishga, har tarafga tarqab ketishga qaror qilgandi. Regent Arbat maydoni tomon o'qday uchib borayotgan tirband avtobusga sakrab chiqib olib, olomon ichiga xuddi olqindidek suqilib kirdi-yu ko'zdan g'oyib bo'ldi. Ta'qib qilinayotganlardan bittasini yo'qotgan Ivan endi butun diqqatini mushukka qaratdi. Bu antiqa mushuk bekatda to'xtab turgan A belgili motorli vagonning pillapoyasi oldiga borib, vagonga chiqa boshlagan bir ayolni chirqillatib turtib tushirdi-da, o'zi eshik bandini ushlab pillapoyaga chiqib oldi. Shundan keyin havo issiq bo'lgani uchun ochib qo'yilgan deraza orqali konduktorga yarim tanga pul ham uzatdi. Mushukning bu raftori Ivanni shunchalar hayratlantirdiki, u Muyulishdagi oziq-ovqat magazini oldida dong qotib turib qoldi. Lekin shu onning o'zida u konduktorning xatti-harakatidan ikkinchi marta yana ham kuchliroq hayratga keldi. Konduktor ayol tramvayga chiqayotgan mushukni ko'rgan hamonoq jahl bilan butun vujudi titrab chiyladi. Mushuklarga ruxsat yo'q. Mushuklar bilan tramvayga chiqish mumkin emas. Pisht! Tush vagondan. Bo'lmasa militsiya chaqiraman. Bu hodisa mushukning tramvayga chiqmoqchi bo'lgani u yoqda tursin, hatto uning kira haqqi to'lashga uringani ham na konduktor ayolni na passajirlarni ajablantirgandi. Mushuk nafaqat kira haqqi to'lashga qodir, shuningdek intizomli hayvon ham bo'lib chiqdi. U konduktor ayolning shang'illashini eshitgan hamonoq yerga tushib, bekatga cho'nqayib o'tirdi va yarim tangali pul bilan mo'ylovini silay boshladi. Lekin konduktor ayol arqonni tortib, tramvay joyidan jilgan hamonoq mushuk tramvaydan haydab tushirilgan, ammo tramvaydan qolib ketishga hech iloji bo'lmagan odamday ish tutdi. U uchala vagonni o'tkazib yuborib, oxirgisining orqa yoyiga chiqib oldi-yu, rezinka ichakni changallab ushlagancha safarga jo'nab qoldi. Ayni paytda yarim tanga pulini ham tejab qoldi. Ivan bu yaramas mushukka alaqsib sal bo'lmasa, eng muhim jinoyatchi professorni yo'qotib qo'ya yozgandi. Lekin u Ivanning baxtiga g'oyib bo'lishga ulgurmagan ekan. Ivan uning kulrang beretini Balshay Nikiskaga yami yo Gersin ko'chasiningmi boshlanish yerda g'ich-g'ich odamlar orasida ko'rib qoldi. Bir zum o'tmay Ivanning o'zi ham o'sha yerga borib qoldi. Lekin yana omad yurmadi. Shoir qadamini ildamlatdi ham, yo'lovchilarni turtib-surtib lukkillab chopa boshladi ham, lekin baribir professorga bir qarich ham yaqinlasha olmadi. Ivan ko'ngli nechog'lik g'ash bo'lmasin, taqibning g'ayritabiy tezlikda o'tayotganidan hayratda edi. Ivan Nikolayevich Nikita qopqasida bo'lgandan keyin oradan 20 soniya ham vaqt o'tmay darrov Arbat maydoniga yetib olib, son sanoqsiz chiroqlardan ko'zi qamashib ketdi. Yana bir necha soniya o'tdi, Ivan Nikolayevich o'zini yo'lkalari qiyshayib ketgan qop-qorong'i bir tor ko'chada ko'rdi. Bu yerda u birdan kurs etib yiqilib, tizzasi qonab ketdi. Yana charog'on magistral Kropotkin ko'chasi, keyin tor ko'cha, undan keyin Astajenka va yana xilvat erkit g'ira-shira yoritilgan tor ko'cha. Ana shu yerga kelganda Ivan Nikolayevich o'sha nihoyatda zarur bo'lgan odamni butunlay ko'zdan qochirib qo'ydi. Professor g'oyib bo'lgan edi. Ivan Nikolayevich esankirab qoldi, lekin bu hol ko'pga cho'zilmadi, chunki birdan uning ko'ngliga professor albatta 13 uyning muqarrar 7 xonadoniga kirgan bo'lishi kerak degan fikr keldi. Ivan Nikolayevich shu 13 uyning yo'lagiga o'qday otilib kirib 2 qavatga uchib chiqdi. Darhol ko'zlagan uyini topib, betoqatlik bilan qo'ng'iroq tugmasini bosdi. Sal vaqt o'tmay eshikni 5 yoshlar chamasidagi bir qizaloq ochdi. Lekin kelgan amakidan hech nima so'ramay, shu zahoti orqasiga o'girildi-yu, qaysiyam bir xonaga kirib ketdi. Qora is bosgan baland shift ostida burchakka o'rnatilgan kichkinagina lampochka bilan xaragina yoritilgan hayxotdek mutlaqo qarovsiz bu dahlizda sirtiga temir qoplangan bahaybat quti turar. Devorga shinalari olingan velosiped osilgan, kiyim ilgich tokchasida yotgan qalpoqning uzun qulog'i osilib turardi. Bu yerdagi xonalardan birida radiodan bir erkakning jarangdor va serzarda ovoz bilan qichqirib she'r o'qiyotgani eshitilardi. Ivan Nikolayevich bu notanish vaziyatda aslo sarosimaga tushmay, u albatta vannaxonaga yashiringan bo'lishi kerak degan mulohaza bilan to'g'ri yo'lak tomon otildi. Yo'lak qop-qorong'i edi. Ivan devorga urilib borarkan bir eshik ostidagi tirqishdan tushib turgan xiragina yorug'ga ko'zi tushdi. Paypaslab eshikning bandini topdi-da, uni kuch bilan o'ziga tortdi. Eshikning ilgagi chiqib ketib, Ivan chindana vannaxonaga kirib qoldi. Shunda u omadim bor ekan deb ko'nglidan o'tkazdi. Biroq omad Ivan kutganchalik kulib boqmadi. Uning dimog'iga nam iliq havo urildi. So'ng u kolonkada milt-milt yonayotgan cho'g' yorug'ida bu yerda devorga osilgan kattakon tog'orani va siri ko'chib hamma yoq qora dog' bo'lib ketgan vannani ko'rdi. Vannada boshdan oyoq sovun ko'pigiga burkangan, qo'liga machal ko'shlagan yalang'och bir ayol turardi. U uzoqni ko'rolmaydigan ko'zlarini suzib Ivanga qaradi, lekin bu jahannamona qorong'ida uni tanimadi shekilli, shu xohangda past ovoz bilan dedi: Kiryushka, aynimang. Nima, esingizni yedingizmi? Hademay Fyodor Ivanovich kelib qoladi. Chiqib keting hoziroq. Shunday deb u Ivanga machalka silkidi. Turgan gapki, anglashilmovchilik yuz bergan edi. Buning sababchisi Ivan Nikolayevich edi albatta. Lekin u o'z aybiga iqror bo'lishni istamadi va ta'na bilan "Voy buzug'i" dedi-yu, shu zahoti negadir oshxonaga kirib qoldi. Bu yerda hech sog' yo'q edi. 10 primus plita ustida qorong'ida gung turardi. Yillab changartilmagan deraza oynasidan tushgan oy shu'lasi chang va isda qolib tamoman unutilgan sanam osilgan burchakni g'ira-shira yoritib turardi. Sanam ramkasi orqasidan bir juft nikoh shamining o'chi chiqib turardi. Bu katta sanam ostiga kichkina qog'oz sanam qadab qo'yilgan edi. Ivan orqa eshikdan chiqib ketish oldidan bitta sham bilan qog'oz sanamni oldi, ammo bu raftori bilan nima maqsadni ko'zlaganini hech kim ayta olmas edi. U allanimalar deb g'uldirab, begona xonadonni tark etarkan hozirgina vannaxonada o'zi shohid bo'lgan hodisani eslab xijolat bo'ldi-yu, o'sha surbet Kiryusha kim bo'ldi-kin, ana bu jirkanch quloqchin qalpoq o'shaniki emasmikin deb beixtiyor ko'nglini o'tkaza boshladi. Shoir huvlagan bequttor ko'chaga chiqqach, qochoqni qidirib atrofga ko'z yugurtirdi, ammo u hech yerda ko'rinmasdi. Shunda Ivan o'z-o'ziga qat'iyat bilan dedi: "Turgan gapki, u Moskva daryosida. Olg'a." Ivan Nikolayevichdan "Nima uchun siz professorni aynan Moskva daryosi deb o'ylayapsiz?" deb so'ralsa, yaxshi bo'lardi-ya, ammo hamma balo shunda ediki, bu savolni beradigan odamning o'zi yo'q edi. Manfur tor ko'cha huvlab yotardi. Oradan xiyolgana vaqt o'tar-o'tmas, Ivan Nikolayevichni Moskva daryosi sohilidagi tosh zinada ko'rish mumkin edi. U darhol kiyim boshini yechib, yirtiq oq ko'ylak va tilib ketgan ipsiz bir juft botinka oldida qo'lbola papiros chekib o'tirgan soqoli xush surat odamga topshirdi. Shundan so'ng u qo'llarini silkib, terini qotirdi-da suvga kalla tashladi. Suv shu qadar sovuq ediki, Ivanning dami qaytib ketdi. Hatto endi suv betiga suzib chiqa olmasam kerak degan fikr ham ko'nglidan lip etib o'tdi. Lekin xayriyat suzib chiqdi va pishqirib, ko'zlari qinidan chiqqudek chaqchaygancha hansirab, neft hidi kelib turgan qop-qora suv betida sohildagi chiroqlar tomon suza boshladi. Suvning sovuqligidan didiragan Ivan sohildagi pillapoyalardan boya kiyimini yechib qoldirgan soqolli odam oldiga chiqa boshladi. Qarasa, nafaqat kiyimlarini, shuningdek, soqolli odamning o'zini ham o'g'irlab ketishibdi. Aynan o'sha kiyim yechilgan yerda erkaklarning yo'l-yo'l ichki ishtoni, yirtiq uzun ko'ylak, sham, kichkina qog'oz sanam va bir quti gugurt qolgan edi. Ivan musht do'laytirib zaif g'azab bilan kimgadir po'pisa qildi-da, so'ng shu tashlandiq kiyimni kiya boshladi. Hozir uni ikki mulohaza. Birinchidan, hamisha o'z yonida olib yuradigan Masolit guvohnomasining g'oyib bo'lgani. Ikkinchidan, shu ahvolda Moskva ko'chasidan o'tsa bo'larmikin degan mulohaza bezovta qila boshlagandi. Nima bo'lganda ham, ichki ishtonda, sirasini olganda, kimning nima ishi bora, ish qilib, biron korxol bo'lib unga halal bermasa bo'lgani. Ivan shoyat yozlik shimga o'xshab ko'rinsa degan niyatda ishton pochasidagi tugmalarni uzib tashladi. Qo'liga kichkina ikonani, sham va gugurtni olib, yo'lga tusharkan o'ziga o'zi dedi. Griboyedovga. Shak shubhasiz o'sha yerda. Shahar oqshomgi hayot og'ushida edi. Platformalarni shatakka olgan yuk mashinalari ko'cha changitib, zanjirlarni shaqirlatib o'tishar. Platformalar yortilgan qoplar ustida qandaydir erkaklar chalqancha tushib yotardilar. Hamma yerda derazalar lang ochiq edi. Shu derazalarning har bittasidan to'q sariq abajurli chiroq yonib turgani ko'rinar va hamma derazalar, hamma eshiklar, darvozaxonalar utomlardan, yirtalayu chordoqlardan, hamma hovlidan Yevgeniy Onegin operasida ijro etiladigan polonez bo'g'iq eshitilardi. Ivan Nikolayevich bekorga xavotirlanmagan ekan. O'tgan ham ketgan ham o'girilib uni kuzatib qolardi. Natijada u katta ko'chalarni tark etib jin ko'chalardan yurishni ma'qul ko'rdiki, bu yoqlardagi odamlarning uncha xiralik qilmasligiga, shimga hech o'xshagisi kelmayotgan ichki ishton kiygan, yalangoyoq odamni to'xtatib surishtiradigan kishi uchramasligiga ko'proq ishonsa bo'lardi. Ivan ham shunga amal qilib Arbatning o'rgimchak ini singari har tomonga taralgan tor ko'chalarga sho'ng'idi va dam o'tmay atrofga qo'rqa-pisa ko'z qirini tashlab, orqasiga o'girilib qarab go'x duylarning yo'laklariga yashirinib, svetoforlar qo'yilgan chorahalardan, elchixona binolarining muhtasham darvozalaridan o'zini uzoqroq olib, devorlar yo'qolib yurib ketdi. Lekin u qayerda bo'lmasin, orkestr jo'rligida Tatyanaga muhabbat izhor qilib, ariya ijro etayotgan salobatli yo'g'on ovoz uni ta'qib qilib, negadir qattiq istirobga solardi.